Кипклер алатлы радио ди. Дөйүңдө саглык урматтуу диңлейчилер. Бүгүн 2019 жылдын 22 февралы кептенин аны күнү. Хабарлар күнөлүгүмүздү диңлемеге чакырыйар. Бүгүнкү программабызда Түркмөнстан Овансан менен кызматташлык пунктуларын Ташкентте Меркададия ве Күнөртадия юртларынын кару серкердер маслахат эдилет. Чогонлуда пена ханада сакланган өйсүз жаныбарлардын жок эдилжеги хабар берилет. 3 миллион деп баа өтмө үчүн ыйлаттын пул юналар ве бейлек таадалыклар. Одолу күнүн таадалыкларынын да. Олор менен сиз мен жоксун аны урган таныш эдиярын. Birleşen Ştatlar Siriyada ol yerdäki esas harp güýçlerini çykarandan soň wagtlaýyn adynyň 200 sany parahatçylyk eskerini saklap galjagyny aýtdy. Prezident Donald Trump dekabrda Siriyadaky 2000 Amerikan eskerinin ählisini ol yerden çykarjakdygyny aýdyp, Amerikan kanun çykarjylaryny we halkara ýaranlaryny geň alyrdy. Prezident Islam Devleti ekstremist toparının fitnesilerinin yenglenliğini aydıp koşunların enni ol yerde saklanmağının gereğinin yoktuğunu aytti. Trump bu kıssanmaz çıkış planı için Respublikanlar, Demokratlar, Kavir Daşar Yurt resmiler tarafından tankıyd edildi. Oların köpüsü bu planın Abasa'nın Kürt yaranlarını Türklerin eline kağırlayacaktığını, yenisi olsa Orsiyetlilen İran'a verecektiğini aytti. Türkiýanyň prokuratura idarasy 295 sany harby işgäri Birleşen Ştatlarda ýaşaýan musulman ruhansy Fethullah Gülen'in guramasy bilen ýyl teşkillikde aýplap tutsak etmegi buyurdy. Ankara Gülen'i 2016 ýyldaky agdarylyş synansygyny gurnamakda aýplaýar. Prokuraturanyň 22 fevralda çap eden beýanatyny tutsak edilmeliläriň üçüsiniň polkownikdigi, 8-siniň mayordygy, 10 sanynyň bolsa leýtenantdygy aýdylýar. Polisiýa ýary ýüzeden bir sagat soňra guman edilýän Gülen wekilleriniň telefon gepleşikleriniň derňegini çäýäginde şol wagtda tutsak etmek çäreleri başlady. Emma häzir çenli guman edilýänleriň näçesiniň tutulanlygy aýan edilmedi. Gülen 2016 ýylyň 15-nji ýuluna bolan we 250 adamyň ölümine getiren wakalara islenlik baglanşygyny ret etdi. Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın odalki yaranı olan Gülen 1999 yıldan veri Abasa'da öz erkine bozgunlukta yaşayar. Ağdırlısık sinansıgından veri 77 milyon uğrağı adam tutsak edildi. 150 milyon adam işten çetleştirildi. Kazakistan'ın prezidenti Nursultan Nazarbayev ilatın yaşayış derecesini yokorlandırmağı ve iktisadiyeti diversifikasi etmeye okuyupsuzlukta iplap hükümeti dargattı. Köp kanunun ve hükümet kararlarının kabul edilenliğine karamazdan iktisadiyetin köp uğrunu onun özgörüşlükler kazanılmadı deyip Nazarbayev 21. fevrarlı prezidentin web saytında çap edilen beyanatını aytti. Uzak vaktiler hükümet başında oturan prezident, hükümetin kazakların hakiki girdicilerini yokorlandırıp bilmeyenliğini, ya da ummasız kenmeçördeki enerji seri işçilerine ev olan yurttaki yaşayış şartlarını kovlandırmanın hüttesinden gelip bilmeyenliğini tutarık edindi. Şeyle dol keçik ve orta telekeçiliğin umid edilçi hali yurdun iktisadi üçünün diyreglerinin birini öğrülüp bilmeyenliğini aytti. Bu çäri Astanada ejesi we kakasy giýji işleýän 5 şahy öz öýlerini ýanyp ölenden soň ýurdun dürli ýerlerinde ýaşaýyş şertleriniň ýaramazlygy sebäpli durýan protestleriň çägini görýär. Urus aýaly 21-nji fevralda adam jaýlaýan edarlaryň arasynda 5 ýaşlyga protest hökmünde äriniň jesedi salynan tawdy Volga sewitiniň Samarada hökümet binasynyň öňüne çykardy. Medya xabarlaryna ol adamyň 2 hepde öň ýogalanlygy, aýalynyň ony şäher gonamçylygyna jaýlamak üçin pul gönderýändigini habar berdi. Gonamçylykdaky adam jaýlaýan edara onuň adynyň 460 dollar tölemegi sorapdyr. Bu merhumyň aýaly üçin ören kän pul bolan soň ol başga bir adam jaýlaýan edara ýüz tutupdyr. Olar ondan 120 dollar sorapdyrlar. Emma gawrgazlylar gonamçylyga gelip gawrgazmakçy bolanyny 30 semeti erkek gelip olara öz işlerini bitirmäge ýol bermändir. Bu hadise ol aýalyň öz ärinin jesedini tawdy bilen regional hökümet binasynyň öňüne getirmegini teripdir. Açyk tawd hökümet binasynyň öňünde bir näçe sagat durandan soň ol aýalyny alyp gidipdir we indi merhum adamsyny owada jaýlamakçy bolýar. Bu xabar sosial mediada yayranan son Samar regionunun gubernatori bu işi hut özünün derinecektigini ve ol ayarı erin zaylamağı kömök etecektigini vaada verdi. Siz xabarları dinlediniz.